17 sati. Hrvatska protiv Kanade u drugom kolu svjetskog prvenstva u Katru. Maroko iznenadio Belgiju. Rat u Ukrajini, civili i dalje bježe iz Hersona, snijeg otežava uvjete. Šire se prosvjedi protiv COVID mjera Kinom, prvi u eri predsjednika Xija. Sutra u Saboru amandmani na prijedlog državnog proračuna.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam večer. U ovim trenucima počela je druga utakmica hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Katru protiv Kanade. Više o sastavima u sportskom dijelu kao i iznenađenju u skupini.
Media servis Vijesti plus.
U Ukrajini je i dalje teško. Iako u nekim gradovima ima struje nešto više nego proteklih dana, snijeg i zima pritišću, dok rusko granatiranje Hersona i drugih područja uz Dnjepar tjera stanovnike da napuste to područje.
Ukrajinci masovno bježe iz Hersona kako bi pobjegli od ruskog granatiranja. Ruska vojska nakon povlačenja iz grada redovito granatira izgubljene položaje sa istočne obale rijeke Dnjepar. Do sada je u Hersonskoj regiji kao posljedica ruskog granatiranja ubijeno najmanje 32 osobe. Paralelno, ruski dužnosnici nastavljaju s naporima da deportiraju djecu u Rusiju pod krinkom programa medicinske rehabilitacije i programa posvajanja, piše Institut za rat. Ukrajinski centar otpora izvijestio je da je ruska okupacijska uprava u Luganskoj oblasti objavila da čak 10.500 djece treba posebnu medicinsku skrb u Rusiji. U Kijevu se očekuje oblani snijeg, dnevne i noćne temperature padaju ispod nule, pa je dobra vijest kako nakon 4 dana većim dijelom funkcionira opskrba strujom, vodom, grijanjem i mobilna telefonija u glavnom gradu. Nastavljaju se završni radovi na električnoj mreži, ali zbog velike potrošnje mogući su lokalni prekidi. Predsjednik Zelenski rekao je da je restrikcija struje na snazi u 1427 ukrajinskih regija i u Kijevu.
Danas su naši radnici nastavili obnavljati sustav i sada imamo više mogućnosti za proizvodnju i opskrbu električnom energijom. Ali nažalost, nedovoljno da opskrba bude potpuno stabilna. Od jutros je s mreže isključeno upola manje pretplatnika nego sinoć. Međutim, u 14 regija i u Kijevu još uvijek postoje ograničenja za više od 100.000 pretplatnika u svakoj od regija. Ako se potrošnja poveća u večernjim satima, može se povećati broj prekida. Ovo još jednom pokazuje koliko je sada važno štedjeti struju i racionalno ju trošiti.
Dok Rusija nastavlja nemilice granatirati ukrajinske gradove, u Kijevu je jučer održan međunarodni samit naziva Žito iz Ukrajine, posvećen sigurnosti opskrbe hranom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je kako je sigurnost hrane jedan od ključnih elemenata globalne stabilnosti, dodajući da su za spomenutu inicijativu već prikupili gotovo 150 milijuna dolara.
Zahvaljujući našoj inicijativi izvoza žita iz tri crnomorske luke na svjetsko smo tržište poslali oko 12 milijuna tona hrane u 40 zemalja svijeta. Od te količine više od 2,5 milijuna tona namijenjeno je zemljama kojima ne samo da nedostaje hrane, nego su u teškoj krizi. Kao dio UN-ova programa za hranu pomogli smo zemljama u kojima ljudi doslovno gladuju ili su na rubu gladi. To uključuje Etiopiju i Jemen. Pomogli smo i Somaliji i Afganistanu. I to je tek početak.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen naglasila je kako će Europska unija uvijek stajati uz Ukrajinu, te kako će bez obzira na cijenu financirati izvoz ukrajinskih žitarica u najugroženije zemlje svijeta.
Rusija ponovno koristi hranu kao oružje u sklopu svoje brutalne agresije na Ukrajinu. Stoga se moramo nastaviti boriti protiv toga. Nećemo pokleknuti u svojim odgovornostima i nastavit ćemo činiti sve što možemo na ovim frontovima. Koridori solidarnosti koje je uspostavila Europska komisija i zemlje članice, veliki su uspjeh. Vrlo je važno signalizirati svijetu da nećemo napustiti i razočarati naše najranjivije partnere.
Za kraj dodajmo kako je došlo do nove razmjene ratnih zarobljenika u sklopu koje je pušteno 12 ukrajinskih vojnika. Tijekom ovog tjedna preko 100 ukrajinskih vojnika vraćeno je zarobljeništva. Za Media Servis Jura Koprek.
Media Servis Vijesti plus.
A u Kini se šire prosvjedi protiv strogih vladinih anti-covid mjera. Prosvjede je potaknuo događaj u glavnom gradu pokrajine Xinjiang u Urumqiju, gdje je 10 osoba poginulo u požaru zgrade, a navodno ih službe zbog strogih anti-covid odredbi nisu htjele pustiti zgrade, što središnje vlasti demantiraju, iako su se lokalne ispričale i najavile promjene. Prosvjedi su se proširili na još neke gradove, među kojima i najmnogoljudniji Šangaj. Onda su okupljeni skandirali dolje komunistička partija, dolje Ši. Nosili su i prazne bijele papire aludirajući na cenzuru po uzoru na Hong Kong. Radi se o prvim prosvjedima odstupanja predsjednika Xi Jinpinga na vlast prije 10 godina. Skandirali su ljudi sloboda, sloboda i ne PCR testovima. Manji prosvjedi zabilježeni su u Pekingu, u gradu Lanzhou, uništena su mjesta za testiranje. Prosvjedovalo se i na sveučilištu Tsinghua, prvi puta od 1989. te na sveučilištu u Nanjingu. Unatoč uhićenjima, prosvjednici su se u Šangaju vratili drugog dana na ulicu koja nosi ime Urumčija. Analitičari predviđaju da će se prosvjedi smiriti jer će vlast upotrijebiti prividno udovoljavanje, ali silom slomiti nezadovoljstvo.
Media servis Vijesti plus.
Obilna kiša na talijanskom otoku Išće je uzrokovala odron zemlje koja je zatrpala zgrade i automobile i pritom je nestalo 10 osoba. Talijanska vatrogasna brigada objavila na Twitteru da je pokrenuta potraga za nestalima u gradu Casamicola. Dodali su da je odron u more odnio jedan automobil, ali je dvoje putnika srećom spašeno. Tamošnje vlasti pozvale su građane da ne izlaze iz svojih domova.
Media servis Vijesti plus.
Nalazimo se u mjesecu borbe protiv ovisnosti kojemu je cilj osvijestiti javnost o problemima ovisnosti kao i potaknuti na aktivnu borbu protiv ovisnosti i rješavanje tog problema. Istražili smo kako razne udruge pomažu ovisnicima i na koji način obilježavaju ovaj mjesec.
Poražavajuće su činjenice da je broj ovisnika u porastu. U moru ovisnosti s kojima se građani susreću najviše se ističe zlouporaba droga, o čemu smo razgovarali s predsjednicom humanitarne organizacije Zajednice Susret Miroslavom Rožanković. Za Media Servis je navela da zajednica radi u savjetodavnom i terapeutskom obliku. Otkriva i što je okidač za ovisnost.
Uglavnom su to problemi disfunkcionalnih obitelji, nekih hendikepa, nekih mana s kojima se ne mogu nositi, želje da budu prihvaćeni iz poriva da su neshvaćeni, oni žele biti prihvaćeni pa se onda lakše uvjetno rečeno nekome dodvore ako su pod utjecajem nekih opijata.
Uz ovisnost o drogi i kockanje je na vrhu liste ovisnosti. Prosječno vrijeme trajanja kockanja prije javljanja na liječenje do korona krize bilo je od 6 do 7 godina, dok danas ljudi puno kraće kockaju, a puno brže razvijaju posljedice. Igre koje igraju imaju veliki ovisnički potencijal, zbog čega puno brže vode u razvoju ovisnosti. Napominje voditelj dnevne bolnice za ovisnost o kockanju psihijatrijske bolnice Sveti Ivan u Zagrebu, psihijatar Davor Bodor. Za Media Servis upozorava i da ovisnost nije bolest pojedinca, već uključuje i cijelu obitelj.
Ono što je evo naše iskustvo, je zapravo jedno dosta poražavajuće unazad sad već par mjeseci, da što se tiče svih vrsta ovisnosti, a osobito ovisnika o kockanju, da bilježimo jedan stvarno neugodan trend stalnog povećanja broja ljudi koji nam se javljaju na liječenje, tako da je broj ovisnika o kockanju koji se trenutno liječe i koji dolaze, sudjeluju u našem terapijskom protokolu, negdje oko 150% veći nego prije korona krize.
Da je liječenje ovisnosti o alkoholu cjeloživotna borba, ističe za Media Servis ovisnik o alkoholu iz udruge anonimnih alkoholičara Hrvatske. Tvrdi da se liječenje provodi tako što ovisnici pomažu jedni drugima.
Koliko puta kada sam bio tako, kad mi se nešto ugodilo, pa sam se napio, pa onda sutradan kažem neću nikad više, pa preksutra opet popijem. Znači, mi izbjegavamo takve dugoročne odluke, da ne zamaramo se s time, mi jednostavno govorimo dan po dan. Znači, ujutro kad se probudim, ja kažem, ja danas ne pijem. Šta će sutra biti, ne znam.
Osim psihoaktivnih supstanci, razvojem digitalnih tehnologija razvija se i ovisnost o internetu. Kako bi prevenirali ovisnost, udruga Pragma svake godine provodi program Pomak, u kojemu organiziraju niz radionica, ali i predavanja za roditelje, stručnjake i djecu, te im se pruža stručna pomoć u borbi protiv ovisnosti. Psihologinja u udruzi Marija Granić istaknula je za Media Servis kako ovisnost o internetu ima različite vrste kategorija.
Na neki način je bilo i očekivano očekivano da će se ovakve vrste ovisnosti pojaviti s obzirom na brzi napredak tehnologije i na digitalni period u kojem se trenutno nalazimo. Ovisnost o internetu možemo definirati kao pretjerano korištenje interneta koje narušava i fizičko i psihičko zdravlje, ali uzrokuje značajne poteškoće u socijalnom funkcioniranju. Zapravo možemo reći da ovisnost nastaje u onom trenutku kada osoba više ne može izvršavati svoje svakodnevne obveze koje je do nedavno vrlo jednostavno uspijevala obavljati.
Ovaj će mjesec razne udruge predstavljati projekte i aktivnosti s ciljem zaštite zdravlja djece, mladeži i obitelji, te promoviranja zdravih stilova života na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Za Media Servis, Josipa Galić.
Media Servis, vijesti plus.
Uskoro bi trebala krenuti izgradnja trećeg traka autoceste A1 od Zagreba do Karlovca, donosi Jutarnji list. Gradnja je najavljena u Skupštini Karlovačke županije. Od glasnogovornice Hrvatskih autocesta Kate Kupršak dobili su službenu potvrdu da će se za 10 dana učiniti prvi konkretni korak. HAC će raspisati natječaj za projektiranje prometnice.
Media Servis, vijesti plus.
Hrvatski sabor sutra će se izjašnjavati o amandmanima na prijedlog državnog proračuna za sljedeću godinu, nakon slobodnih govora zastupnika u ime klubova na teme po izboru. Od 435 amandmana na predloženi državni proračun za sljedeću godinu samo su 3 saborske većine, jedan su zajednički podnijeli zastupnici većine i oporbe, a ostalih 431 podnijeli su oporbeni zastupnici i klubovi. O amandmanima kao i samom državnom proračunu sabor će glasovati utorak.
Pregled tjedna.
Austrija nas ipak želi u Schengenu, poslodavci ne žele porez na ekstra profit. Milanović obuku ukrajinskih vojnika, ministar Fuchs ne želi školu koju se ne mogu gledati utakmice svjetskog nogometnog prvenstva. Ovo su neke od tema koje su obilježile tjedan koji se polako bliži svom kraju.
Hoće li nas pustiti ili ipak pokazati palac dolje? Pitanje oko ulaska Hrvatske u Schengen bilo je glavno početkom tjedna dok se u Zagrebu nije pojavio austrijski kancelar Karl Nehammer te rekao:
podržat ćemo put Hrvatske u Schengen. Istovremeno ćemo u tom smislu biti vrlo kritični prema naporima Bugarske i Rumunjske. Hrvatska i Austrija su saveznici po pitanju sigurnosti. U tom slučaju to znači da će Austrija i Hrvatska zajednički nastupiti prema Europskoj komisiji kako bismo za obje zemlje u pravom smislu promijenili temelje za ostvarivanje prava na azil.
Austrija je naime iskazala rezervu oko širenja Schengena na Bugarsku i Rumunjsku zbog toga što su zabilježili više od 100.000 ilegalnih migranata i desetke tisuća neregistriranih migranata koji u njihovoj zemlji traže azil, a tamo su stigli preko zapadno-balkanske i istočno-mediteranske rute. Sada ne preostaje drugo nego dočekati 8. prosinca i odluku Vijeća Europe. A odluka kojom hrvatski poslodavci nisu sretni, dapače oštro su je kritizirali, jest ona o porezu na ekstra profit koji bi se odnosio na poduzetnike s prihodima većim od 300 milijuna kuna. Ministar financija Marko Primorac ponavljao je da vladin cilj nije nikoga kazniti.
Smatram da je i odgovorno i moralno da dio tereta ove krize dominantnije podnesu i oni subjekti gospodarski koji su unatoč ovim teškim okolnostima ostvarivali u 2022. godini razine dobiti koje su značajno iznad prosječne.
U HUP-u nezadovoljnija glavna direktorica udruge poslodavaca Irena Weber poziva:
umjesto novih poreza, HUP zagovara punu poreznu reformu, jače rasterećenje rada kroz povećanje osobnog poreznog odbitka i smanjenje poreznih stopa poreza na dohodak. Mi smatramo da je jedini put za uspješnu ekonomiju smanjivanje poreznog tereta i nepotrebnih troškova poslovanja, a s druge strane reforma neefikasne uprave koja bi dovela do smanjenja ukupnih troškova državnog aparata.
U Hrvatskoj je realno mali broj firmi koje ostvaruju tako veliku zaradu, a vlada planira tim privremenim porezom namaknuti oko 2 milijarde kuna. Je li riječ o populizmu ili neophodnoj solidarnosti, procijenite sami. Teško za procijeniti je i hoće li predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković konačno pronaći zajednički jezik te prepucavanje i uvrede zamijeniti konstruktivnim dijalogom. Kada je riječ o obuci ukrajinskih vojnika, za sada čini se neće. Ovako su zvučale njihove izjave o tome tko koga treba tražiti suglasnost.
Sabor može promijeniti ustav i onda stvar drugčija. Sabor može u ovom slučaju pristati na teror Plenkovića, jer to je sad osobni teror, ovo je maltretiranje i sabora od strane Plenkovića i postupati po nečemu za što nije predviđeno da postupa.
Vlada je pitala predsjednika da li je suglasan. On nam nije odgovorio pismom, nego je se očitovao nekakvim priopćenjem. Ono što je sada na stvari je bijeg od odgovornosti saborskih zastupnika i pojedinih stranaka od toga da se izjasne gdje su. Ne radi se tu o kršenju Ustava, radi se o igri skrivača.
A ovo su samo neke od tema koje su obilježile tjedan u kojem je počelo i svjetsko nogometno prvenstvo, a zbog kojeg je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs svom resoru zabio autogol rekavši kako će se i u školama moći gledati utakmice. Nije pretjerano iznenadilo da će i saborski zastupnici stati s radom dok traju utakmice, ali u obrazovnom sustavu punom problema, o zaostacima u gradivu da i ne govorimo, ideja da se već zbog prve utakmice može stopirati nastava zaslužila je crveni karton. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Prva je nedjelja do Šaša ili Adventa, kojom u crkvenoj godini počinje vrijeme pripreme za Božić, odnosno Kristovo rođenje, a prva nedjelja do Šaša ujedno i početak crkvene godine. Do Šaša počinje 4 nedjelje prije Božića, a završava 24. prosinca na Badnjak.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija u ovim trenucima igra svoju drugu utakmicu skupine F na svjetskom nogometnom prvenstvu u Katru.
Ja sam Zlatko Dalić. Sve o svjetskom nogometnom prvenstvu slušajte na Media Servisu.
Vatreni na Kalifa International stadionu protiv Kanade love prvu pobjedu na mundijalu. Dalić je odlučio napraviti jednu promjenu u odnosu na utakmicu s Marokom. U početnih 11. umjesto Nikole Vlašića ušao Marko Livaja. U ranijem terminu utakmicu su igrale preostale dvije momčadi iz naše grupe. Maroko je nadigrao Belgiju sa 2-0, a golove su zabili Sabiri i Jabulal. Prva utakmica drugog kola skupine E priredila je malo iznenađenje. Kostarika je sa 1-0 bila bolja od Japana. Jedini gol na utakmici postigao je Fuller u 81. minuti. Stanje u grupi je sada zakomplicirano jer Kostarika ima 3 boda, baš kao i Španjolska i Japan, dok su Njemci bez bodova. Druga utakmica ove skupine igra se u 20 sati, a sastaće se Njemačka i Španjolska. Jučer su odigrani susreti skupine C i D. U skupini C Poljska je sa 2-0 bila bolja od Saudijske Arabije, a istim rezultatom je Argentina nadigrala Meksiko. Na ljestvici je vodeća Poljska s 4 boda. Argentina i Saudijska Arabija imaju po 3 boda, dok je Meksiko na začelju s 1 bodom. U grupi D Australija je sa 1-0 sladala Tunis, a Francuska je s 2-1 porazila Dansku. Na ljestvici skupine Francuska je sa 6 bodova prva i osigurala je prolaz u osminu finala. Slijedi ih Australija s 3, dok Tunis i Danska imaju po bod. Hrvatska teniska reprezentacija bit će sljedeće godine u takozvanoj qualifier fazi Davis Cupa, domaćin Austriji. Odlučeno je na izvlačenju u Malagi u nedjelju. Kuglicu s imenom Austrije izvukao je David Ferrer, trostruki pobjednik ovog natjecanja s reprezentacijom Španjolske i ovogodišnji direktor Davis Cupa. Hrvatska je bila postavljena za prvog nositelja na temelju plasmana na rang listi Davis Cupa, a u ovom susretu će biti domaćini budući da je posljednji susret ovih dvaju sastava održan u Austriji. Okršaj Hrvatske i Austrije bit će ili 3. i 4. veljače ili 4. i 5. veljače. Pobjednik će se plasirati u prvi krug završnice Davis Cupa, u koji će u rujnu nastupiti 12 pobjednika iz qualifier faze, te Australija, Kanada, Španjolska i Italija. Pred ženskom košarkaškom reprezentacijom je novi ciklus kvalifikacija za europsko prvenstvo koje će se u lipnju iduće godine igrati u Sloveniji i Izraelu. Hrvatska će u trećem kolu kvalifikacije igrati u Vukovaru protiv Bugarske. Reprezentativka Iva Slonjšak.
Tjedan priprema je prošao odlično, kvalitetno smo trenirali i pripremili se taktički za protivnice. Znamo da nam je jako bitna utakmica, tako da u nju lazimo fokusirane i spremne, da na kraju bude onakav ishod kakav mi priželjkujemo.
Početak utakmice u 19 sati. Uz Hrvatsku i Bugarsku u skupini se još nalazi Srbija. Nakon dva odigrana kola, Srbija je prva bez poraza, dok Hrvatska ima pobjedu i poraz, a Bugarska je posljednja bez pobjede. Kad smo kod košarke, recimo da su Cibona i Zadar upisali poraze u 8. kolu ABA lige. Cibona je poražena na gostovanju u Podgorici kod Budućnosti sa 97-76. Lazić je ubacio 27 poena za Budućnost, dok je kod Cibone najefikasniji bio Ljubičić sa 16 koševa. Poražen je na gostovanju i Zadar. Bolja od hrvatskog doprvaka bila je Cedevita Olimpija sa 97-79. Do pobjede je Cedevitu predvodio Ferel sa 22 poena, dok je za Zadrane Drežnjak ubacio 15 koševa. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, rat u Ukrajini, civili i dalje bježe iz Hersona, snijeg otežava uvjete.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio je vodio Hrvoje Gašparec.